We are
Kami senang menyambut Anda dalam pertemuan remaja putri umum gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir pada malam yang indah ini di Taman Bait Suci. Kami berkumpul malam ini di pusat konferensi di Salt Lake City, Utah, dan pengumpulan yang sama dari para remaja putri ibu mereka dan pemimpin mereka yang berada di seluruh dunia. Anda merupakan pemandangan yang luar biasa. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai pertemuan ini telah meminta agar saya memimpin. Saya Sister Elaine S. Dalton, Presiden Umum Remaja Putri. Kami merasa terhormat dengan kehadiran Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson, para penasehatnya, Presiden Henry B. Eyring, dan Presiden Dieter F. Uchtdorf. Kami juga menyambut Penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul, Penatua Craig C. Christensen dan Penatua Shane M. Bowen dari Quorum 70, dan Uskup H. David Burton. Kita mendukung serta menghormati para pemimpin ini dan berterima kasih untuk kepemimpinan imamat mereka. Juga duduk di mimbar adalah para penasihat saya, Sister Mary Ann Cook dan Sister Ann M. Deep. Kami menyambut dengan kasih dan penghargaan Presiden Umum Lembaga Pertolongan dan Presidensi Umum Pratama, juga para anggota Dewan Pengurus Umum Remaja Putri yang hadir bersama kita. Kami menyambut Anda semua yang hadir malam ini dan semua yang berperan serta melalui sarana elektronik lainnya. Musik untuk pertemuan ini adalah oleh paduan suara gabungan dari para remaja putri dari pasak-pasak di area Salt Lake, di bawah arahan Mary Webb dengan Linda Margaret dan Bonnie Goodlife pada organ. Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung menyanyikan di Gunung Nan Tinggi. Doa pembuka akan diucapkan oleh Emily Lewis, seorang pramunita dari Pasak Cedar Hills, Utah Barat.
Our dear, kind, and gracious Heavenly Father,
di surga,
Kami bersyukur untuk hari yang indah ini, di mana kami dapat berkumpul sebagai remaja putri. Kami tahu siapa kami dan kami bersyukur untuk semua berkat yang telah kami terima. Kami mohon berkat-Mu atas Presiden Monson dan pemimpin lain dari gereja kita. Dan berkatilah semua pembicara agar mereka dapat berbicara dengan baik. Kami mohon berkat-Mu untuk semua yang ada di sekeliling dunia yang sedang kesulitan. Kami bersyukur untuk segala berkat dari kami dan pendamaian Yesus Kristus. Dan kasih-Nya bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir will now. Suara sekarang akan mempersembahkan sajian musik khusus Guardians of Virtue dengan Jessica Hunt, pramunita dari Pasak Pleasant Grove, Utah, Manila pada cello. Setelah nyanyian, Sister Anne Emdip, penasehat kedua dalam presidensi umum remaja putri, akan berbicara. Setelah ceramahnya, kita akan mendengar dari Sister Mary Ann Cook, penasehat pertama. Pertama dari Presidensi Umum Remaja Putri, kemudian akan melihat video singkat yang menampilkan para remaja putri dari seluruh dunia bersaksi tentang pentingnya mencari hal-hal yang baik, indah, dikatakan baik, dan layak dipuji.
Thank you. My dear young women.
Remaja putri terkasih merupakan hak istimewa dan kesempatan besar untuk berdiri di hadapan Anda. Anda adalah pemandangan menakjubkan dan mengilhami. Pasal kepercayaan ke-13 adalah tema kebersamaan 2011. Saat saya menghadiri perkumpulan remaja dan pertemuan sakramen tahun ini, saya telah mendengar remaja putra dan putri membagikan apa makna pasal kepercayaan ke-13 bagi mereka dan bagaimana itu berlaku dalam hidup mereka. Ada banyak yang mengetahuinya sebagai pasal terakhir, terpanjang, tersulit untuk dihafalkan, dan pasal kepercayaan yang mereka harap tidak diminta oleh uskup untuk mereka lafalkan. Namun, banyak dari Anda juga mengerti, pasal kepercayaan ke-13 adalah lebih dari itu. Pasal kepercayaan ke-13 adalah panduan bagi hidup Kristiani yang saleh. Bayangkan sejenak apa jadinya dunia kita jika semua orang memilih untuk hidup berdasarkan pasal ini. Kami percaya harus jujur, benar, suci, baik hati, bajik, dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Sesungguhnya kami boleh berkata bahwa kami mengikuti petuah Paulus. Kami percaya segala hal, kami mengharap segala hal. Kami telah bertahan dalam banyak hal dan berharap sanggup bertahan dalam segala hal. Jika ada apapun yang bajik, indah atau dikatakan baik atau layak dipuji, kami mengupayakan hal-hal ini. Dalam ceramah konferensi umum minggu pagi pertama, Presiden Monson sampaikan sebagai nabi, dia mengutip petuah Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 yang mengilhami banyak asas dalam pasal kepercayaan ke-13. Presiden Monson mengakui masa-masa menantang dan memberikan dorongan. Katanya, dalam perjalanan yang terkadang berbahaya ini melalui kefanaan, semoga kita mengikuti nasihat dari Rasul Paulus yang akan membantu menjaga kita aman dan tetap di lintasan. Malam ini, saya ingin berfokus pada dua asas yang berkaitan erat dalam pasal kepercayaan ke-13 yang pasti membantu menjaga kita aman dan tetap di lintasan. Saya memiliki kesaksian kuat dan komitmen yang besar terhadap asas penting menjadi jujur dan menjadi benar. Pertama, saya percaya harus jujur. Apa artinya menjadi jujur? Buklet Teguh Pada Iman mengajarkan menjadi jujur artinya tulus, terbuka, dan tanpa tipuan setiap saat. Menjadi jujur adalah perintah dari Allah, dan kejujuran mutlak adalah penting bagi keselamatan kita. Presiden Hunter mengajarkan bahwa kita mesti bersedia untuk jujur secara ketat. Katanya, beberapa tahun lalu ada poster di serambi dan pintu gedung pertemuan kita yang bertajuk "Jujurlah terhadap diri Anda sendiri". Kebanyakan darinya berkaitan dengan hal-hal kehidupan yang kecil, yang biasa. Disinilah asas kejujuran dipupuk. Ada yang mau mengakui bahwa adalah keliru secara moral untuk tidak jujur dalam hal-hal besar, namun percaya bisa diterima jika hal-hal itu tidak terlalu penting. Apakah benar-benar ada perbedaan antara ketidakjujuran melibatkan $1,000 atau yang melibatkan hanya 10 sen? Apakah benar ada tingkatan ketidakjujuran bergantung pada apakah subjeknya besar atau kecil? Presiden Hunter melanjutkan, jika kita ingin memiliki kerekanan Sang Guru dan Roh Kudus, kita mesti jujur terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama kita. Ini berakibat pada sukacita sejati. Jika kita jujur dalam segala hal, besar maupun kecil, kita mengalami kedamaian pikiran dan suara hati yang bersih. Hubungan kita diperkaya karena itu didasarkan pada kepercayaan. Dan berkat terbesar yang datang dari menjadi jujur adalah kita dapat memiliki kerekanan Roh Kudus. Saya ingin membagikan sebuah kisah yang menguatkan komitmen saya untuk jujur dalam segala hal. Seorang pria pergi suatu malam untuk mencuri jagung dari ladang tetangganya. Dia mengajak putra kecilnya untuk duduk di pagar dan berjaga, agar memberinya peringatan kalau ada yang datang. Pria itu melompati pagar dengan tas besar, dan dia melihat ke sekeliling, pertama ke arah yang satu, dan kemudian ke yang lain. Dan karena tidak melihat siapa-siapa, dia akan mengisi tasnya. Anak lelaki itu kemudian berseru, "Ayah, ada satu arah yang belum ayah lihat. Ayah lupa melihat ke atas." Ketika kita tergoda untuk menjadi tidak jujur, dan godaan ini datang kepada kita semua, kita dapat mengira bahwa tidak akan ada yang mengetahuinya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Bapa Surgawi selalu mengetahui, dan kita pada akhirnya bertanggung jawab kepadanya. Ini membantu saya terus-menerus berupaya untuk hidup sesuai komitmen berikut. Saya percaya harus jujur. Asas kedua yang diajarkan dalam pasal kepercayaan ke-13 adalah, saya percaya harus benar. Kamus Bahasa Inggris mendefinisikan kata benar sebagai setia, loyal, akurat, atau tanpa penyimpangan. Salah satu buku kesukaan saya adalah Jane Eyre, ditulis oleh Charlotte Bronte. Tokoh utamanya, Jane Eyre, adalah seorang remaja yatim piatu miskin yang meneladankan apa artinya menjadi benar. Dalam kisah ini, seorang pria, Tuan Rochester, mencintai Nona Eyre tetapi tidak dapat menikahinya. Dia memohon Nona Eyre untuk tinggal bersamanya tanpa ikatan pernikahan. Nona Eyre juga mencintai Tuan Rochester, dan untuk sesaat dia tergoda dan bertanya, "Siapa di dunia ini yang mengurus kamu? Siapa yang akan terluka oleh apa yang kamu lakukan?" Segera suara hati Jane menjawab, "Saya mengurus diri saya sendiri. Semakin saya tersisih, tidak memiliki teman, tidak didukung, semakin saya akan menghormati diri saya sendiri. Saya akan menaati hukum Allah. Hukum dan asas bukanlah untuk masa ketika tidak ada godaan, itu adalah untuk saat-saat seperti ini. Jika untuk kenyamanan pribadi saya bisa melanggarnya, apa nilainya itu? Itu memiliki nilai. Demikianlah yang senantiasa saya yakini. Opini yang telah dipertimbangkan dan ketetapan hati yang telah dibuat sebelumnya adalah semua yang saya miliki saat ini untuk dipertahankan. Di sanalah saya menumpukan kaki saya." Dalam saat godaan ini, Jane Eyre tetap setia pada kepercayaannya. Dia percaya pada hukum Allah, dan dia menumpukan kakinya dalam perlawanan terhadap godaan. Menjadi setia pada kepercayaan kita, bahkan ketika itu tidak populer, mudah, atau menyenangkan, menjaga kita aman di jalan yang menuntun kehidupan kekal bersama Bapa Surgawi kita. Saya menyukai gambar yang dibuat oleh seorang remaja putri ini untuk mengingatkan dirinya akan hasratnya untuk menikmati sukacita hidup bersama Bapa Surgawi selamanya. Menjadi benar juga memperkenankan kita memiliki dampak positif terhadap kehidupan orang lain. Saya baru mendengar kisah berikut mengenai seorang remaja putri yang melalui komitmennya untuk setia pada kepercayaannya memiliki dampak besar terhadap hidup remaja putri lain. Beberapa tahun lalu, Christy dan Jen berada di kelas paduan suara SMA yang sama di Texas. Walaupun mereka tidak saling kenal, Jen mendengar Christy berbicara dengan teman-teman lain mengenai agama, kepercayaan mereka yang beragam, dan kisah Alkitab favorit mereka. Baru-baru ini, ketika terhubung kembali dengan Christy, Jen membagikan kisah berikut. "Saya merasa sedih karena saya tidak tahu apapun mengenai apa yang Anda dan teman Anda bicarakan. Maka untuk Natal, saya meminta kepada orang tua saya sebuah Alkitab. Saya menerima Alkitab itu dan saya mulai membacanya. Ini memulai perjalanan dan penyelidikan saya mencari gereja yang sejati. 12 tahun berlalu. Suatu malam, saya telah mengunjungi gereja-gereja, tetapi tidak menemukan apa yang saya cari. suatu malam saya berdoa untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan. Malam itu, saya bermimpi tentang Anda, Christy. Saya tidak bertemu Anda sejak kita lulus dari SMA. Saya pikir mimpi saya aneh, tetapi saya tidak memikirkannya lebih jauh. Saya bermimpi tentang Anda lagi, 3 malam berikutnya. Saya meluangkan waktu memikirkan tentang arti mimpi-mimpi saya. Saya ingat Anda adalah orang Mormon. Saya memeriksa situs Mormon. Yang pertama saya temukan adalah firman kebijaksanaan. Ibu saya meninggal karena kanker paru-paru 2 tahun sebelumnya. Dia dahulu perokok dan membaca tentang firman kebijaksanaan sungguh mengena bagi saya. Kemudian saat mengunjungi rumah ayah saya duduk di ruang tamunya dan saya mulai berdoa. Saya memohon untuk mengetahui kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, sebuah pariwara gereja muncul di televisi. Saya mencatat nomornya dan menelponnya malam itu juga. Misionaris menelpon saya 3 hari kemudian menanyakan apakah mereka boleh mengantarkan kitab Mormon. Saya berkata, ya. Saya dibaptiskan 3,5 bulan kemudian. 2 tahun kemudian saya bertemu suami saya di gereja. Kami menikah di Bait Suci Dallas. Kini kami adalah orang tua dari 2 anak kecil. Saya ingin berterima kasih kepada Anda, Christy. Anda memberikan teladan baik sepanjang SMA. Anda ramah dan bajik. Misionaris mengajari saya pelajaran dan mengundang saya untuk dibaptis. Tetapi Anda adalah misionaris ketiga saya. Anda menanamkan benih melalui tindakan Anda, dan Anda menjadikan hidup saya lebih baik. Saya memiliki keluarga kekal sekarang. Anak-anak saya tumbuh mengetahui kegenapan Injil. Itu berkat terbesar yang dapat diberikan kepada siapapun. Anda membantu membawa itu ke dalam hidup saya. Ketika saya menghubunginya, Christy membagikan, terkadang saya berpikir kita mendengar daftar sifat yang pasal kepercayaan ke-13 tegaskan, dan kita merasa kewalahan. Namun, saya tahu bahwa sewaktu kita menjalankan standar ini dan berupaya untuk mengikuti teladan Kristus, kita dapat menciptakan perbedaan. Saya merasa seperti Amon di Alma 26 ayat 3 ketika dia berkata, dan inilah berkat yang telah dilimpahkan ke atas diri kita, bahwa kita telah dijadikan alat dalam tangan Allah untuk mendatangkan pekerjaan yang besar ini. Adalah doa saya, agar Anda masing-masing bukan saja akan menyatakan saya percaya harus jujur dan benar, tetapi agar Anda juga akan membuat komitmen untuk menjalankan janji itu setiap hari. Saya berdoa agar sewaktu Anda melakukan ini, kekuatan, kasih, dan berkat Allah akan mendukung Anda. Sewaktu Anda melakukan pekerjaan yang Anda masing-masing telah diutus ke sini untuk melakukannya, saya ucapkan hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
A few weeks ago, I learned lalu saya belajar semua pelajaran penting dari pembicara remaja di lingkungan saya. Saya tersentuh ketika dia dengan yakin mengajar dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Dia berkata, ketika saya menjadikan Yesus Kristus pusat dari hidup saya, hari saya berjalan lebih baik, saya lebih ramah kepada orang yang saya kasihi, dan saya dipenuhi dengan sukacita. Saya telah mengamati remaja putri ini selama beberapa bulan terakhir. Dia menyelami semua orang dengan mata berbinar dan senyum. Saya menyaksikannya bersukacita dalam keberhasilan remaja lainnya. Remaja lain melaporkan kepada saya tentang keputusan remaja putri ini untuk mengorbankan tiketnya ke sebuah film ketika dia menyadari bahwa film itu tidak bajik dan indah. Dia penuh kasih, baik dan patuh. Dia bertinggal dengan orang tua tunggal dan kehidupannya bukanlah tanpa tantangan. Maka saya bertanya-tanya bagaimana dia mempertahankan semangatnya. Ketika remaja putri ini bersaksi, saya memusatkan hidup saya kepada Yesus Kristus, saya mendapatkan jawabannya.
Kami percaya harus jujur, benar, suci, baik hati, bajik, dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Daftar dari sifat-sifat seperti Kristus ini, pasal kepercayaan ke-13, akan mempersiapkan kita untuk berkat-berkat baik suci dan kehidupan kekal. Saya ingin berfokus pada salah satu kata ini, baik hati. Baik hati merupakan kata-kata yang tidak terlalu sering kita dengar, karena dari bahasa Latin yang berarti mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Baik hati berarti berbuat baik, berniat baik, dan penuh kasih amal. Banyak dari Anda belajar tentang kebaikan hati ketika di pertama dan menghafalkan lagu berikut. Ku ingin baik pada semua. Ku tahu itu benar. Ku berjanji kepada diriku, mulai dari aku. Juru selamat kita mengajari kita tentang hidup yang baik hati. Yesus mengasihi dan melayani semua. Memusatkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus akan membantu kita memperoleh sifat kebaikan hati. Bagi kita untuk mengembangkan sifat-sifat seperti Kristus, kita mesti belajar tentang juru selamat dan ikut di jalannya. Dari perumpamaan orang Samaria yang baik, kita belajar bahwa kita harus mengasihi semua. Kisahnya dimulai ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada juru selamat, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Taurat itu lalu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Itu merupakan pertanyaan yang menarik, karena orang Yahudi memiliki tetangga orang Samaria yang begitu tidak mereka sukai, sehingga mengambil jalan yang lebih jauh melalui lembah Yordan. Ahli-ahli berjalan melalui Samaria. Yesus menjawab dengan menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Menurut perumpamaan tersebut, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang merampoknya habis-habisan serta yang memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lalu datang seorang Samaria ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan hari ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku menggantinya waktu aku kembali. Berbeda dengan imam Yahudi dan orang Lewi yang melewati orang yang terluka itu, orang Samaria ini berbuat baik. Dia memperlihatkan sifat kebaikan hati. Yesus mengajari kita melalui kisah ini bahwa semua orang adalah sesama kita. Seorang penasihat dalam keuskupan telah membagikan pengalaman yang mengajarkan betapa pentingnya setiap orang. Saat memandang ke arah jemaat, dia melihat seorang anak dengan kotak krayon dengan beragam warna. Saat dia memandang ke arah anggota, dia diingatkan bahwa seperti krayon itu, mereka semua mirip, namun setiap orang juga unik. Dia berkata, ragam warna yang mereka bawa ke dunia adalah milik mereka sendiri. Mereka memiliki kekuatan dan kelemahan individual, keinginan dan impian pribadi. Tetapi bersama-sama mereka menjadi roda warna kesatuan rohani. Kesatuan adalah sifat rohani. Itu adalah rasa kedamaian dan tujuan yang datang dari menjadi bagian sebuah keluarga. Itu adalah menginginkan yang baik bagi yang lain. Itu adalah mengetahui bahwa tidak seorang pun bermaksud untuk menyakiti Anda. Itu berarti Anda tidak akan pernah kesepian. Kita membangun kesatuan serta membagikan keunikan warna kita melalui kebaikan hati, tindakan keramahan individual. Pernahkah Anda merasa kesepian atau memerhatikan mereka yang kesepian hidup di dunia hitam dan putih? Remaja putri, saya memandang sewaktu Anda membawa warna unik Anda ke dalam kehidupan sesama dengan senyum, kata-kata ramah, atau suatu pesan yang memberi dorongan. Presiden Manson mengajari kita bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain ketika dia memberitahu para remaja putri gereja, saya mohon kepada Anda untuk memiliki keberanian untuk berhenti menghakimi dan mengkritik orang lain, serta keberanian untuk memastikan setiap orang disertakan dan merasa dikasihi serta dihargai. Kita dapat mengikuti teladan orang Samaria yang baik dan mengubah dunia dengan bersikap baik hati. Saya mengundang Anda untuk melakukan satu tindakan seperti orang Samaria minggu ini. Itu mungkin menuntut agar Anda mengeluarkan tangan melampaui teman-teman biasa, mengatasi rasa malu, atau melayani seseorang yang tidak memperlakukan Anda dengan baik. Saya berjanji bahwa jika Anda melampaui apa yang mudah dilakukan, Anda akan merasa begitu nyaman di dalam hati sehingga kebaikan akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Anda akan melihat bahwa kebaikan hati dapat mendatangkan sukacita dan kesatuan ke dalam rumah tangga, kelas, lingkungan, dan sekolah Anda. Ingatlah ini, kebaikan mulai dari aku. Juru Selamat mengasihi dan melayani semua. Perluaslah kebaikan kita kepada banyak orang. Tua dan muda dapat sangat diberkati melalui pelayanan Anda. Presiden Manson senantiasa memiliki tempat khusus di hatinya bagi yang lanjut usia. Dia mengenali nilai dari kunjungan, senyum, atau remasan lembut tangan. Tindakan kasih amal mendatangkan warna ke dalam kehidupan yang panjang, sepi, dan kelabu. Saya mengundang Anda agar memerhatikan kakek nenek Anda dan yang lanjut usia. Perhatikanlah di sekeliling gereja besok dan kenali seseorang yang lebih tua yang dapat memanfaatkan ragam warna Anda ditambahkan ke dalam kehidupan mereka. Sapalah nama mereka, berbicara kepada mereka, bersedialah untuk membantu mereka, membukakan pintu atau membantu dengan rumah atau kebun mereka. Apa yang merupakan tugas sederhana bagi Anda dapat menjadi proyek yang membuat kewalahan bagi orang yang lebih tua. Ingatlah ini, kebaikan mulai dari aku. Terkadang bersikap baik hati adalah sulit dalam keluarga kita sendiri. Keluarga yang kuat menuntut upaya. Bersikaplah riang, suka menolong serta penuh timbang rasa terhadap sesama. Banyak masalah tercipta karena para anggota keluarga bertindak mementingkan diri sendiri. Libatkanlah diri Anda dalam kebutuhan para anggota keluarga yang lainnya. Berusahalah untuk menjadi pembawa damai alih-alih menggoda. Ingatlah ini, kebaikan mulai dari aku. Yesus mencintai anak-anak dan memberkati mereka. Seperti Juru Selamat, keramahan Anda dapat memberkati semua anak, bukan hanya keluarga Anda. Anda mungkin tidak mengetahui dampak teladan Anda terhadap seorang anak kecil. Saya telah menerima sebuah pesan dari seorang teman yang mengelola pusat penitipan anak di sekolah lanjutan setempat. Yang bersekolah di sekolah lanjutan itu adalah beberapa remaja anggota gereja. Dia berbagi pengalaman berikut. Sewaktu saya berjalan menyusuri selasar dengan anak-anak kecilnya, adalah menyenangkan melihat bagaimana banyak lemari mereka memiliki gambar Yesus dalam pintunya. Beberapa minggu lalu, salah seorang anak melihat gambar Yesus itu dan berkata, "Lihat, Yesus ada di sekolah kita." Siswa itu berlinang air mata hingga memeluk anak kecil tersebut. Saya berterima kasih kepada remaja putri itu untuk teladan baiknya. Dalam membesarkan hati untuk mengetahui bahwa ada banyak remaja yang berusaha untuk membela kebenaran, serta melakukan bagian mereka dalam mengundang roh ke dalam kehidupan mereka, meskipun itu terkadang sulit dengan semua kekasaran di dunia. Kita memiliki remaja yang hebat di gereja. Saya tidak bisa lebih sepakat lagi. Remaja putri Anda sedang mengubah dunia dengan memusatkan hidup Anda kepada Yesus Kristus, dan Anda menjadi apa yang Dia inginkan. Terima kasih untuk baik hati Anda, untuk menyertakan mereka yang mungkin berbeda, untuk keramahan Anda kepada teman Anda yang lanjut usia, keluarga, dan anak-anak kecil, untuk menjadi sesama bagi mereka yang kesepian dan memiliki tantangan. Melalui kebaikan hati Anda, Anda mengarahkan sesama ke arah terang Jerusalem. Terima kasih telah mengingat kebaikan mulai dari aku. Saya tahu bahwa Presiden Manson adalah nabi Allah yang hidupnya telah merupakan teladan kebaikan hati. Ikutilah nabi kita, belajarlah dari teladannya, dan dengarkanlah perkataannya. Saya percaya Injil Yesus Kristus dan tahu bahwa melalui Joseph Smith, imamat telah dipulihkan kepada dunia. Saya tahu bahwa Juru Selamat kita hidup dan mengasihi kita. Dia telah memberikan nyawanya bagi semua. Saya berdoa agar kita akan memusatkan hidup kita kepada Yesus Kristus dan ikut di jalannya dengan mengasihi serta melayani satu sama lain. Dengan melakukannya, kita dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik karena kami percaya harus baik hati. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Young woman, and
saya remaja putri dan saya percaya. Saya hanyalah satu, namun ada ribuan dari kami, para sister di seluruh dunia, mencoba yang terbaik untuk menjalankan sesuai potensi kami. Sebagian orang memandang kami dan memerhatikan sesuatu yang berbeda. Kami berbeda karena yang kami percayai.
Apa yang kami percaya? Apa yang kami percaya? Tanyakan siapapun dari kami.
Dalam tulisan suci, saya menemukan ayat yang menyatakan, "Janganlah dikuasai oleh kejahatan, tetapi kuasailah kejahatan dengan kebaikan." Kita tidak perlu takut atau menyingkir dari dunia, tetapi kita bisa mengubahnya. Kita dapat mengubah kegelapan menjadi terang.
Setelah selesai membaca tulisan suci atau berdoa, saya akan berusaha dan menerapkannya dalam hidup saya. Dengan melakukan hal-hal sederhana itu dapat mengubah hari saya dan merasakan Roh Kudus bersama saya setiap hari.
Saya putri Allah, saya teman, saudara perempuan, dan akan menjadi ibu. Saya dapat membuat perbedaan.
Saya berusaha menjadi pendamai di rumah dan menjaga roh tetap ada sebab ini rumah kami sebisa mungkin seperti bait suci.
Saya tahu kuasa bait suci dan kedamaian yang dirasakan di sana.
Saya tahu bahwa berkumpul, menghadiri dan memikirkan bait suci membantu memusatkan kehidupan Anda pada Kristus yang membawa kekuatan dan kekuasaan besar.
Itu membantu Anda datang kepada Kristus dan menjadi ibu mempersiapkan kehidupan setelah remaja.
Saya bersaksi akan kasih Kristus.
Saya tahu Dia mengasihi saya. Dia selalu ada untuk saya.
Saya tahu Yesus Kristus Juru Selamat saya. Dia mati untuk saya.
Dia selalu menjangkau kita. Kita harus memilih untuk menjangkau Dia. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian.
Saya remaja putri, namun ada ribuan dari kami di seluruh dunia. Saya percaya harus jujur dan benar, suci, baik hati, bajik. Saya berjanji untuk berdiri sebagai saksi Allah di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat. Kami mengupayakan hal yang baik, indah, atau dikatakan baik dan layak dipuji. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kami mengubah dunia.
My dear young friends,
sahabat muda terkasih, Andalah putri Bapa Surgawi, Andalah generasi terpilih. Terima kasih karena berusaha mengikuti Juru Selamat, Yesus Kristus. Terima kasih karena percaya. Terima kasih untuk hal kecil dan sederhana yang Anda lakukan setiap hari untuk memperkuat kesaksian Anda dan membantu serta melayani lain. Andalah harapan Israel. Andalah terang di bukit. Semoga hidup Anda selalu mencerminkan kebenaran yang ditemukan dalam Injil Yesus Kristus agar dapat menjadi pengaruh yang baik sepanjang keberadaan Anda di bumi. Kami mengasihi Anda.
Saya berharap Anda akan selalu mengingat apa yang telah Anda pelajari dan rasakan malam ini. Sekarang dengan senang hati saya akan berceramah kepada Anda. Di akhir ceramah saya, paduan suara menyanyikan Dia Hidup Sang Penebusku dengan Hannah Cove, seorang pramunirini dari Salt Lake Canyon Dreams pada harpa. Ada saatnya kata-kata tak dapat mengutarakan apa yang kita rasakan. Saya berdoa agar Roh akan bersaksi di hati Anda mengenai identitas Allah ilahi dan tanggung jawab kekal Anda. Anda adalah harapan Israel. Dan para putri yang terpilih yang dan rajani dari Bapa Surgawi. Bulan lalu saya menghadiri pernikahan bait suci seorang wanita muda yang saya kenal sejak dia lahir. Saat saya duduk di ruang pemerteraian memandangi lampu indah yang berbinar, saya teringat pertama kali saya menggendongnya. Ibunya mengenakan baginya rok putih kecil dan saya pikir dia salah satu bayi tercantik yang pernah saya lihat. Kemudian wanita muda ini masuk melalui pintu, sekali lagi berbaju putih. Dia tampak bercahaya dan bahagia. Saat itu, saya berharap dengan segenap hati bahwa setiap remaja putri dapat membayangkan saat itu dan berusaha untuk selalu layak membuat dan mentaati perjanjian sakral dan menerima tata cara bait suci dalam persiapan untuk menikmati berkat permuliaan. Ketika pasangan ini berlutut di altar sakral, mereka menerima janji melampaui pemahaman fana yang akan memberkati dan menguatkan di perjalanan fana mereka. Itu merupakan saat ketika dunia bergeming dan segenap surga bersuka cita. Sewaktu pasangan itu menatap ke cermin besar di ruangan tersebut, mempelai pria ditanya apa yang dilihat. Dia berkata, mereka semua yang telah meninggal sebelum saya. Kemudian pasangan itu menatap cermin besar di dinding perseberangan dan mempelai wanitanya berkata, saya melihat mereka yang akan mengikuti setelah saya. Dia melihat keluarga masa depannya, keturunannya. Saya tahu bahwa dia memahami betapa pentingnya untuk percaya menjadi suci dan bajik. Tak ada pemandangan yang lebih indah daripada pasangan yang disiapkan secara pantas berlutut bersama di altar bait suci. Tahun-tahun Anda di remaja putri akan mempersiapkan untuk bait suci. Di sana Anda akan menerima berkat yang menjadi hak Anda sebagai putri berharga Allah. Bapa Surgawi mengasihi Anda dan ingin Anda berbahagia. Caranya, berjalan pada jalan kebajikan dan ikatkanlah dirimu pada perjanjian. Remaja putri, di dunia yang semakin tumbuh dalam polusi moral, toleransi akan kejahatan eksploitasi terhadap wanita dan distorsi peran, Anda mesti berdiri menjaga diri, keluarga, dan semua yang Anda berasosiasi. Anda mesti menjadi pengawal kebajikan. Apa itu kebajikan dan apa itu pengawal? Kebajikan adalah pola pikir dan perilaku yang didasarkan pada standar moral tinggi. Itu mencakup kesucian dan kemurnian moral. Pengawal adalah orang yang menjaga, melindungi, dan membela. Maka sebagai pengawal kebajikan, Anda akan menjaga, melindungi, dan membela kemurnian moral karena kuasa untuk menciptakan kehidupan fana adalah kuasa sakral dan dimuliakan dan mesti dijaga aman sampai Anda menikah. Kebajikan adalah syarat untuk memiliki kerekanan bimbingan Roh Kudus. Anda akan memerlukan bimbingan itu untuk berhasil menjelajahi dunia tempat Anda hidup. Menjadi bajik adalah syarat untuk memasukin bait suci. Itu syarat untuk layak berdiri di hadirat Juru Selamat. Anda bersiap sekarang untuk waktu itu. Kemajuan pribadi dan standar yang ditemukan dalam untuk kekuatan remaja adalah penting. Menjalankan azas-azas di dalamnya akan menguatkan dan membantu Anda lebih pantas masuk ke surga. Musim panas lalu, sekelompok remaja putri dari Alpine Utah memutuskan mereka akan lebih pantas masuk ke surga. Mereka berketetapan untuk berfokus pada bait suci, berjalan dari bait suci Draper sampai bait suci Salt Lake berjarak 35 km. Sama seperti seorang pionir John Rowe Moyle lakukan. Brother Moyle adalah tukang batu bekerja di bait suci Salt Lake. Setiap minggu dia berjalan sejauh 35 km dari rumahnya ke bait suci. Salah satu tugasnya adalah mengukir perkataan kekudusan bagi Tuhan. Itu adalah tidaklah mudah dan perlu mengatasi banyak rintangan. Pernah kakinya ditendang oleh seekor sapinya karena tak kunjung sembuh, kakinya harus diamputasi. Tetapi itu tak menghentikan dirinya dari komitmennya dan bekerja di bait suci. Dia mengukir kaki kayu dan setelah berminggu-minggu, dia kembali berjalan sejauh 35 km ke bait suci untuk melakukan pekerjaannya. Para remaja putri di lingkungan ke-6 Cedar Hills memutuskan untuk menempuh jarak yang sama bagi leluhurnya dan seorang yang menjadi ilham mereka untuk tetap layak memasuki bait suci. Mereka berlatih setiap minggu saat berkebersamaan. Mereka membagikan apa yang mereka pelajari dan rasakan tentang bait suci. Mereka mulai perjalanannya ke bait suci dini hari dengan sebuah doa. Saat mereka memulai, saya terkesan dengan keyakinan mereka. Mereka telah bersiap dengan baik. Mata mereka tertuju pada goalnya. Setiap langkah memperlambangkan dari Anda masing-masing sewaktu Anda bersiap untuk memasuki bait suci. Pelatihan pribadi Anda dimulai dengan doa-doa pribadi harian, pembacaan harian Kitab Mormon, dan pengerjaan kemajuan pribadi Anda. Sewaktu remaja putri ini melanjutkan berjalan, ada gangguan sepanjang jalan, tetapi mereka tetap berfokus pada goalnya. Sebagian mulai merasakan luka lecet, dan ada yang lututnya mulai protes, tetapi mereka terus bergerak. Bagi Anda masing-masing, ada banyak gangguan, luka, dan rintangan di sepanjang jalan menuju bait suci. Tetapi Anda juga berketetapan hati dan terus berjalan. Route ini telah ditetapkan oleh para pemimpin mereka yang telah menjalani dan memeriksa lintasan serta menentukan yang teraman. Lintasan Anda telah ditandai dan dapat diyakinkan bahwa juru selamat bukan saja telah menjalani lintasan itu, tapi akan kembali menjalannya bersama Anda setiap langkah perjalanan. Sepanjang perjalanan, ada ayah, ibu, anggota keluarga, dan pemimpin imamat bertindak sebagai pengawal. Tugas mereka adalah untuk memastikan bahwa semua orang aman dan terlindung dari bahaya, dan memastikan setiap remaja putri cukup minum dan makanan untuk mempertahankan staminanya. Ada gerai bantuan yang disediakan untuk pemimpin imamat untuk beristirahat dan minum air. Remaja putri, ayah dan ibu Anda, uskup Anda, dan begitu banyak lainnya akan menjadi pengawal Anda sementara Anda menjalani jalan menuju bait suci. Mereka akan menyuruhkan peringatan dan mengarahkan lintasan Anda. Jika Anda terluka, cedera, atau menyimpang dari jalan, mereka akan membantu Anda. Saya terkesan bahwa di akhir perjalanan mereka, para saudara lelaki remaja putra datang untuk mendukung para remaja putri dan menyoraki mereka. Seorang kakak lelaki mengangkat adiknya yang luka-luka lecet di kakinya dan menggendongnya di akhir perjalanan ke bait suci. Sewaktu para remaja putri mencari gol mereka, air mata bercucuran sewaktu mereka menyentuh bait suci serta membuat komitmen yang hening untuk selalu layak memasukinya. Perjalanan bait suci merupakan metafor untuk kehidupan. Orang tua dan pemimpin imamat berdiri menjaga sepanjang rautnya. Mereka menyediakan dukungan dan bantuan. Para remaja putri saling menjaga. Para remaja putra mengagumi kekuatan dan komitmen para remaja putri tersebut. Kakak lelaki menggendong adik perempuannya yang terluka. Keluarga bersuka cita bersama para putrinya sewaktu mereka mengakhiri perjalanan di bait suci. Agar bertahan di jalan menuju bait suci, Anda mesti melindungi kebajikan pribadi Anda serta kebajikan mereka dengan siapa Anda bergaul. Kenapa? Mormon mengajarkan kebajikan dan kesucian adalah yang paling mahal dan berharga melebihi segala sesuatu. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi pengawal kebajikan? Itu dimulai dengan percaya Anda dapat menciptakan perbedaan dan dengan membuat komitmen. Ketika saya remaja putri, saya belajar bahwa beberapa keputusan hanya perlu dibuat sekali. Saya menuliskan daftar apa yang akan saya selalu lakukan dan apa yang tidak pernah akan saya lakukan. Itu mencakup hal-hal seperti mematuhi firman kebijaksanaan, berdoa setiap hari, membayar persepuluhan, dan komitmen untuk tidak pernah tidak ke gereja. Saya membuat keputusan tersebut sekali saja. Saya tahu persis yang harus saya lakukan ketika teman SMA saya berkata, satu kali minum tidak akan menyakitkan. Saya tertawa dan berkata, saya memutuskan waktu berusia 12 tahun tidak melakukan itu. Membuat keputusan sebelumnya akan membantu Anda menjadi pengawal kebajikan. Saya harap Anda akan menuliskan daftar dari apa yang akan selalu Anda lakukan dan apa yang tidak pernah akan Anda lakukan. Jalankanlah. Menjadi pengawal kebajikan berarti Anda akan selalu sopan bukan saja dalam pakaian Anda, tetapi juga dalam bahasa, tindakan, dan penggunaan terhadap media sosial Anda. Anda tidak akan pernah mengirim SMS atau gambar kepada remaja putra yang dapat menyebabkan mereka kehilangan roh atau kuasa imamat mereka. Itu berarti Anda memahami pentingnya kesucian karena Anda juga memahami bahwa tubuh Anda merupakan bait suci. Dan kuasa prokreasi yang sakral tidak boleh dirusakkan sebelum pernikahan. Anda mengerti, Anda memiliki kuasa sakral yang melibatkan tanggung jawab kudus untuk membawa roh-roh lainnya ke bumi untuk menerima tubuh dan menjadi rumah bagi roh kekal mereka. Kuasa ini melibatkan jiwa sakral lainnya. Anda adalah pengawal dari sesuatu yang lebih berharga daripada permata. Setialah, patuhlah. Bersiaplah sekarang agar Anda dapat memenuhi syarat untuk menerima semua berkat dalam bait suci Tuhan. Bagi para ibu yang mendengar malam ini, Anda adalah teladan penting bagi putri Anda akan kesopanan dan kebajikan. Terima kasih. Jangan ragu mengajarkan bahwa mereka adalah putri rajani Allah dan bahwa nilai mereka tidaklah didasarkan pada penampilan sensual mereka. Biarlah mereka melihat kepercayaan Anda dicontohkan dengan tepat dan konsisten dalam sikap dan penampilan pribadi Anda sendiri. Anda juga adalah penjaga kebajikan. Minggu ini saya kembali mendaki puncak Ensign. Ketika itu masih pagi dan sewaktu saya melihat ke bawah bukit Bait Suci Salt Lake, bahwa jelas bahwa para pionir memberikan segala yang mereka miliki untuk datang ke puncak gunung agar Anda dan saya dapat memiliki berkat Bait Suci dan dimeteraikan secara kekal sebagai keluarga. 40 tahun kepengorbanan, kerja keras, dan berjalan dari Alpan ke Bait Suci. Mengapa? Karena seperti Anda, mereka percaya. Mereka percaya kepada Nabi, dan dia telah melihat dan berbicara dengan Allah serta putra terkasihnya. Mereka percaya pada Juru Selamat, pada Kitab Mormon. Itulah sebabnya mereka berkata, kami percaya segala hal, kami mengharapkan segala hal, kami telah bertahan dalam banyak hal, dan berharap sanggup bertahan sedalam segala hal. Mereka menanggung banyak hal, dan kita pun dapat. Pasal-pasal kepercayaan ke-13 yang kita percayai adalah hal-hal penting yang membuat kita memenuhi syarat untuk memasuki bait suci dan kelak berdiri di hadirat Bapa Surgawi kita, teruji, murni, dan dimeteraikan. Ini akan menuntut agar Anda menjadi lebih pantas masuk ke surga dan bersiap sekarang dan memperoleh keyakinan bahwa Anda dapat melakukan yang berat. Remaja putri, Anda terlibat dalam pekerjaan yang besar. Anda tidak sendirian. Sewaktu Anda menjaga kebajikan dan kemurnian Anda, Anda akan diberi kekuatan. Sewaktu Anda mentaati perjanjian yang Anda buat, Roh Kudus akan membimbing dan menjaga Anda. Anda akan dikelilingi oleh bala tentara malaikat surgawi. Presiden Monson mengingatkan kita, ingatlah, kita tidak berlari sendirian dalam perlombaan besar kehidupan ini. Kita berhak meminta bantuan Tuhan. Bersiaplah untuk hari itu ketika Anda akan datang ke bait suci Tuhan layak dan siap untuk membuat perjanjian sakral. Sebagai pengawal kebajikan, Anda akan ingin untuk mencari juru selamat di rumah kudusnya. Saya bersaksi Allah hidup dan putra terkasihnya, penebus kita, Yesus Kristus, hidup. Dan karena kuasa dan menebus dan memungkinkan dari pendamaiannya yang tak terdapat, yang tak terbatas, Anda akan dibimbing dan dijaga menuju bait suci dan kembali ke hadirat mereka. Saya berdoa agar Anda masing-masing akan dikuatkan bagi pekerjaan itu yang akan menjadi waktu terbaik Anda. Hiduplah bagi hari yang indah itu yang dibicarakan dalam kitab Wahyu. Ketika Anda akan berjalan dalam pakaian putih karena Anda adalah layak. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sweet.
We will now hear
Sekarang kita akan mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan nyanyian pujian penutup kita. Teguhlah landasan. Seusai musik, doa penutup akan diucapkan oleh Bethany Wright, seorang pramunita dari Pasak Mesa, Arizona, Maricopa Utara.
My beloved,
para sister muda yang terkasih, Anda adalah harapan gemilang dari gereja Tuhan. Tujuan saya malam ini adalah untuk membantu Anda percaya hal itu. Jika kepercayaan itu dapat menjadi sebuah kesaksian yang kuat dari Allah, itu akan membentuk pilihan-pilihan Anda setiap saat. Dan kemudian, dari apa yang mungkin dampak bagi Anda, pilihan-pilihan kecil, Tuhan akan menuntun Anda pada kebahagiaan akan yang Anda hasratkan. Melalui pilihan-pilihan Anda, Dia akan dapat memberkati banyak yang lainnya. Pilihan Anda untuk bersama kita malam ini adalah teladan dari pilihan yang penting. Lebih dari 1 juta remaja putri, para ibu, dan pemimpin mereka diundang. Dari semua pilihan-pilihan lain yang Anda pilih untuk lakukan, Anda memilih untuk bersama kami. Anda melakukan itu karena kepercayaan Anda. Anda adalah seorang yang mempercayai Injil Yesus Kristus. Anda cukup percaya untuk datang mendengarkan para hamba-Nya dengan cukup iman untuk berharap bahwa yang Anda dengar atau rasakan akan menggerakkan Anda ke arah kehidupan yang lebih baik. Anda merasakan dalam hati Anda bahwa mengikuti Yesus Kristus merupakan jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Anda mungkin tidak mengenali itu sebagai pilihan sadar dari pilihan apapun yang sangat penting. Anda mungkin telah merasa tertarik untuk berada bersama teman-teman atau keluarga atau sekadar menanggapi kebaikan seseorang yang mengundang Anda untuk datang. Meskipun demikian, Anda tidak memerhatikannya, Anda merasakan setidaknya gemah redup undangan Juru Selamat, ikutilah aku. Selama waktu kita telah bersama, Tuhan telah memperdalam kepercayaan Anda kepada-Nya dan memperkuat kesaksian Anda. Selain mendengar kata-kata dan musik, Anda telah merasakan kesaksian Roh dalam hati Anda bahwa ada nabi yang hidup di bumi dalam gereja sejati Tuhan dan bahwa jalan menuju kebahagiaan terbentang dalam kerajaan-Nya. Kesaksian Anda telah bertumbuh bahwa inilah satu-satunya gereja yang benar dan hidup di bumi dewasa ini. Kita tidak merasakan hal yang sama persis. Bagi beberapa orang, itu adalah kesaksian dari Roh bahwa Thomas S. Monson adalah Nabi Allah. Bagi yang lain, itu adalah bahwa kejujuran, kebajikan, dan melakukan kebaikan kepada semua orang sungguh adalah sifat-sifat Juru Selamat. Dan dengan itu datang hasrat yang lebih besar untuk menjadi seperti Dia. Anda semua memiliki hasrat agar kesaksian Anda tentang Injil Yesus Kristus dapat diperkuat. Presiden Brigham Young dapat melihat kebutuhan Anda dan hasrat Anda dengan ramalan kenabian 142 tahun silam. Dia adalah nabi dan seorang ayah yang penuh kasih. Dia melihat pengaruh dunia yang menyerang para putrinya. Dia melihat bahwa pengaruh-pengaruh duniawi menyeret mereka menjauh dari jalan Tuhan menuju kebahagiaan. Di zamannya, pengaruh itu dibawa sebagian oleh jalan kereta api transkontinental yang menghubungkan orang-orang suci yang terpencil dan dilindungi dari dunia. Dia mungkin tidak melihat keajaiban teknologi sekarang, di mana dengan alat di tangan Anda, Anda dapat melakukan SMS. Dengan Anda dapat memilih untuk menghubungkan banyak gagasan dan orang di seluruh dunia. Namun dia melihat nilai bagi para putrinya, bagi Anda, dalam menjadikan pilihan-pilihan mereka sebagai suatu kesaksian yang kuat akan Allah yang hidup dan penuh kasih dan rencana kebahagiaannya. Inilah nasihat kenabiannya dan terilhaminya bagi para putrinya dan bagi Anda senantiasa. Ini menjadi inti pesan saya malam ini. Dia menuturkan dalam sebuah ruangan di rumahnya kurang dari satu mil di mana pesan ini sekarang menjangkau para putri Allah di bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ada suatu kebutuhan bagi para putri muda Israel untuk memperoleh sebuah kesaksian yang hidup tentang kebenaran. Dia kemudian mendirikan asosiasi wanita muda yang telah menjadi apa yang sekarang kita sebutkan dalam gereja Tuhan, remaja putri. Anda telah merasakan malam ini beberapa dampak luar biasa dari pilihannya yang dibuat pada minggu malam dalam ruangan di rumahnya itu. Lebih dari 100 tahun kemudian, para putri Israel di seluruh dunia memiliki hasrat untuk sebuah kesaksian yang hidup akan kebenaran bagi diri mereka sendiri. Sekarang, dan selama sisa hidup Anda, Anda akan memerlukan kesaksian yang hidup dan tumbuh untuk membentengi Anda dan menuntun jalan Anda ke kehidupan kekal. Dan dengan itu Anda akan menjadi pemancar terang Kristus bagi brother dan sister Anda di seluruh dunia dan seluruh generasi. Anda mengetahui kesaksian dari pengalaman Anda. Penatua Joseph Fielding Smith mengajarkan bahwa kesaksian adalah suatu pengetahuan yang meyakinkan yang diberikan melalui wahyu kepada seseorang yang dengan rendah hati mencari kebenaran. Dia mengatakan tentang Roh Kudus yang membawa wahyu itu, kuasanya yang meyakinkan itu sedemikian besar sehingga tidak dapat ada keraguan yang tertinggal dalam benak ketika roh itu telah berbicara. Itulah satu-satunya cara seseorang dapat benar-benar mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus dan Injil-Injilnya benar adanya. Anda telah merasakan inspirasi itu bagi diri Anda sendiri. Mungkin adalah untuk meneguhkan satu bagian dari Injil. Sebagai halnya itu bagi saya malam ini. Sewaktu saya mendengar kata-kata dari pasal-pasal kepercayaan ke-13 tentang menjadi jujur, benar, suci, baik hati, itu bagi saya seolah-olah Tuhan memfirmankannya. Saya merasakannya lagi bahwa itu adalah sifat-sifatnya. Joseph Smith adalah nabinya. Jadi bagi saya itu bukanlah sekadar kata-kata. Dalam benak saya melihat jalan-jalan berdebu di Yudea dan Taman Getsemani. Dalam hati saya merasakan sesuatu tentang seperti apa rasanya berlutut sebagaimana yang Joseph lakukan di hadapan Allah dan Putra di hutan perpohonan di New York. Saya tidak dapat melihat dalam benak saya sebuah cahaya yang melebihi terangnya matahari dia di siang hari sebagaimana yang dialaminya. Namun, saya dapat merasakan kehangatan dan kehebatan sebuah kesaksian. Kesaksian itu akan datang kepada Anda dalam potongan-potongan. Suatu bagian-bagian dari seluruh kebenaran Injil Yesus Kristus ditegaskan. Sebagai contoh, sewaktu Anda membaca dan merenungkan kitab Mormon, ayat-ayat yang telah Anda baca sebelumnya akan tampak baru bagi Anda dan mendatangkan gagasan baru. Kesaksian Anda akan tumbuh sewaktu Roh Kudus menegaskan bahwa hal itu benar. Kesaksian Anda yang hidup akan memperluas penelaan, doa, serta perenungan Anda akan tulisan suci. Penjelasan terbaik bagi saya tentang bagaimana memperoleh dan menjaga kesaksian yang hidup ini terdapat dalam Alma bab 32. Saya menemukan terang yang baru di dalamnya setiap kali saya membacanya. Marilah kita kaji ulang pelajaran yang diajarkan sekali lagi malam ini. Kita diajarkan untuk mulai pencarian kita bagi kesaksian dengan segelintir iman dan dengan hasrat baginya untuk tumbuh. Malam ini, Anda telah merasakan iman dan hasrat sewaktu Anda mendengarkan ceramah-ceramah yang menggugah hati tentang kebahagiaan Juru Selamat, kejujurannya, dan kemurnian perintah-perintah serta pendamaiannya yang dimungkinkan bagi kita. Karena itu, benih iman telah ditanamkan dalam hati Anda. Anda mungkin telah merasakan beberapa penggembungan hati Anda yang dijanjikan dalam Alma. Namun, seperti tanaman yang tumbuh, itu harus dipelihara atau itu akan layu. Doa-doa yang khusyuk sepenuh hati dari iman adalah gizi yang penting dan diperlukan. Kepatuhan pada kebenaran yang telah Anda terima akan menjaga kesaksian tetap hidup dan memperkuatnya. Kepatuhan pada perintah-perintah adalah bagian pemeliharaan yang harus Anda sediakan bagi kesaksiannya. Anda ingat janji Juru Selamat. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Itu berhasil untuk saya. Salah satu ajaran Injil yang diajarkan kepada saya ketika muda adalah bahwa yang terbesar dari segala karunia Allah adalah kehidupan kekal. Saya belajar bagi kehidupan kekal untuk bersama dalam kasih untuk keluarga dan selamanya. Pertama kali saya mendengar kebenaran itu, saya merasa bertanggung jawab untuk membuat setiap pilihan semampu saya untuk menghindari pertentangan dan mencari kedamaian dalam keluarga saya serta di rumah saya. Hanya setelah kehidupan inilah saya dapat menikmati kegenapan dari segala berkat terbesar itu, kehidupan kekal. Namun di tengah tantangan kehidupan ini, saya telah diberi setidaknya gambaran tentang apa keluarga surga di kelak. Dari pengalaman itu, kesaksian saya akan kuasa pemeteraian yang dilaksanakan di Bait Suci telah tumbuh dan diperkuat. Melihat dua putri saya dibaptis di Bait Suci bagi leluhur mereka, telah mendekatkan hati saya kepada mereka dan kepada leluhur yang nama-namanya kami temukan itu. Janji Elia bahwa hati akan dibalikkan kepada satu sama lain dalam keluarga telah diberikan kepada kita. Jadi, iman bagi saya telah menjadi pengetahuan yang pasti sebagaimana yang kita dijanjikan kepada kita dalam kitab Alma. Saya telah mengalami setidaknya beberapa sukacita yang leluhur saya rasakan ketika Juru Selamat datang ke dunia roh setelah pelayanannya. Berikut ini adalah penjelasannya dalam ajaran perjanjian. Dan para orang suci bersukacita dalam penebusan mereka, menekukkan lutut dan mengakui Putra Allah sebagai penebus dan pembebas mereka dari kematian dan rantai neraka. Air muka mereka bersinar, dan cahaya dari kehadiran Tuhan berdiam di atas diri mereka, dan mereka menyanyikan pujian-pujian bagi nama kudusnya. Perasaan saya akan sukacita mereka datang dari menindaki kesaksian saya bahwa janji Tuhan akan kehidupan kekal nyata adanya. Kesaksian itu diperkuat dengan memilih untuk menindaki sebagaimana yang Juru Selamat janjikan. Dia juga mengajarkan, selain memilih untuk patuh, kita harus meminta dalam doa bagi kesaksian mengenai kebenaran. Tuhan mengajarkan itu kepada kita dalam perintah-Nya untuk berdoa tentang Kitab Mormon. Dia berfirman melalui Moroni, "Lihatlah, aku hendaknya mendesakmu ketika kamu akan membaca hal-hal ini. Jika adalah kebijaksanaan di dalam tu Allah bagi kamu untuk membacanya, bahwa kamu akan ingat betapa telah penuh belas kasihnya Tuhan kepada anak-anak manusia sejak penciptaan Adam, bahkan sampai ketika kamu akan menerima hal-hal ini dan merenungkannya dalam hatimu. Dan ketika kamu akan menerima hal-hal ini, aku hendaknya mendesak agar kamu bertanya kepada Allah, Bapa yang kekal, dalam nama Yesus Kristus, apakah hal-hal itu tidaklah benar? Dan jika kamu akan bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud yang sungguh-sungguh, memiliki iman kepada Kristus, Dia akan menyatakan kebenarannya darinya kepadamu melalui Roh Kudus. Dan melalui kuasa Roh Kudus, kamu akan boleh mengetahui semua kebenaran akan segala hal. Saya harap Anda semua telah membuktikan janji ini atau melakukannya segera. Jawabannya mungkin tidak datang dalam satu pengalaman rohani yang tunggal yang kuat. Bagi saya, itu datang secara diam-diam pada awalnya. Namun itu datang semakin kuat setiap kali saya membaca dan berdoa mengenai Kitab Mormon. Saya tidak bergantung pada apa yang telah terjadi masa lalu. untuk menjaga kesaksian hidup tentang Kitab Mormon aman, saya sering menagih janji Moroni. Kesaksian memerlukan pemeliharaan melalui doa dan iman. Kelaparan bagi firman Allah adalah dalam tulisan suci dan kepatuhan terhadap kebenaran yang telah kita terima. Ada bahaya dalam mengabaikan doa dan bagi kesaksian kita dalam hanya penelahaan dan pembacaan yang sekadarnya akan tulisan suci. Penelahaan dan pembacaan adalah gizi penting bagi kesaksian kita. Anda ingat peringatan Alma. Tetapi jika kamu melalaikan pohon itu dan tidak berpikir untuk memeliharanya, lihatlah, pohon itu tidak akan berakar apapun. Dan ketika panas matahari datang dan menghanguskannya karena itu tidak memiliki akar, itu akan layu dan kamu akan mencabutnya dan membuangnya. Ini bukan karena benih itu tidak baik, tidak juga karena buahnya tidak akan patut dihasilkan, tetapi karena tanahmu gersang dan kamu tidak mau memelihara pohon itu. Oleh karena itu, kamu tidak memiliki buahnya. Mengenyangkan diri dalam firman Allah, doa yang tulus, kepatuhan terhadap perintah-perintah Tuhan haruslah diterapkan secara rutin dan terus-menerus agar kesaksian Anda tumbuh dan berkembang. Kita semua terkadang menghadapi keadaan-keadaan di luar kendali kita yang mengganggu pola penelahaan tulisan suci kita. Mungkin saat kita memilih untuk tidak berdoa, mungkin ada perintah yang kita pilih sesaat untuk kita abaikan. Namun Anda tidak akan memiliki sebuah kesaksian hidup yang Anda harapkan dikabulkan jika Anda melupakan peringatan dan janji dalam Alma. Dan demikianlah jika kamu tidak mau memelihara firman, menanti-nantikan dengan mata iman pada buahnya, kamu tidak akan pernah memetik buah dari pohon kehidupan. Tetapi jika kamu akan memelihara firman-Nya, memelihara pohon itu sewaktu itu mulai tumbuh, melalui imanmu dengan ketekunan yang besar dan dengan kesabaran menanti-nantikan buahnya, itu akan berakar. Lihatlah, itu akan menjadi sebatang pohon yang tumbuh menuju kehidupan keabadi. Dan karena ketekunanmu dan imanmu dan kesabaranmu dengan iman dalam memeliharanya, agar itu boleh berakar dalam dirimu. Lihatlah, sedikit demi sedikit, kamu akan memetik buahnya yang paling berharga, yang manis melebihi segala yang manis, yang putih melebihi segala yang putih, ya, yang murni melebihi yang segala murni. Dan kamu akan mengenyangkan diri dengan buah itu, bahkan sampai kamu kenyang, sehingga kamu tidak akan lapar, tidak akan kamu haus. Pada waktu itu, saudara-saudaraku, kamu akan menuai pahala imanmu, dan ketekunan, kesabaran, dan kepanjang sabaranmu menunggu pohon itu menghasilkan buahnya bagimu. Kalimat tulisan suci itu, menanti-nantikan buahnya, membimbing pengajaran bijaksana yang Anda terima malam ini. Itulah mengapa mata Anda diarahkan ke suatu hari di masa depan di dalam ruang pementeraian bait suci. Itulah mengapa Anda dibantu melihat malam ini mata rantai yang terang yang tampak abadi terpencar dalam cermin yang berhadapan pada dinding sebuah ruang pemeteraian di mana Anda akan dinikahkan. Jika Anda dapat menantikan suatu hari seperti itu yang cukup hasrat yang lahir dari kesaksian, Anda akan dikuatkan untuk menolak kegodaan dunia. Setiap kali Anda memilih untuk berusaha hidup lebih seperti juru selamat, kesaksian Anda diperkuat. Anda akan mengetahui bagi diri Anda sendiri bahwa Dia adalah terang dunia. Anda akan merasakan terang berkembang dalam kehidupan Anda. Itu tidak akan datang tanpa upaya, namun itu akan datang suatu kesaksian Anda tumbuh dan Anda memilih untuk memeliharanya. Berikut ini adalah janji dari ajaran dan perjanjian. Apa yang dari Allah adalah terang, dan Dia yang menerima terang dan melanjutkannya dalam Allah, menerima lebih banyak terang. Terang itu tumbuh semakin cemerlang, dan makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Anda akan menjadi terang bagi dunia sewaktu Anda bersaksi kepada orang lain. Anda akan memancarkan bagi mereka terang Kristus dalam kehidupan Anda. Anda akan menemukan cara-cara agar terang itu menyentuh orang-orang yang dekat dengan Anda. dan melalui penggabungan iman serta kesaksian dari para putrinya, Anda akan menyentuh kehidupan jutaan orang dalam kerajaannya dan di seluruh dunia dengan terangnya. Dalam kesaksian Anda dan pilihan-pilihan Anda yang terbentang di harapan gereja dan generasi yang akan mengikuti teladan Anda, mendengarkan dan menerima undangan Tuhan, ikutlah aku. Tuhan mengenal dan mengasihi Anda. Saya meninggalkan bagi Anda kasih serta kesaksian saya. Anda adalah para putri Bapa surga yang penuh kasih dan hidup di surga. Saya tahu putranya yang telah bangkit adalah juru selamat dan terang dunia. Dan saya bersaksi bahwa Roh Kudus telah mengirim pesan kepada Anda malam ini yang meneguhkan kebenaran di dalam hati Anda bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah nabi yang hidup. Saya bersaksi dalam nama Kudus Yesus Kristus. Amin.
How far, Lord? Our dear Heavenly Father, we're so thankful for this day, and we're thankful that we can meet here as young women with our mothers and for the technology that we have, that it can be broadcasted all around the world. We're so thankful for the messages we can hear and please help us to remind us that
tolong membantu kami untuk bahwa kami dapat melakukan ini dan tolong melindungi kami ketika kami pulang. Dalam nama Yesus Kristus, amin.